რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. დოპილოთ ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის საყურადღებო პუნქტებზე და ასევე შეფასებებზე.
This resolution condemns Russia's illegal occupation.
ეს რეზოლუცია გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაციას და უგზავნის მკვეთრ მესიჯს ვლადიმირ პუტინს.
შემდეგ შევესწრებით თუ რა ხდება ერთ-ერთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ აფხაზეთში, სადაც გალში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა.
მას წეს ძმებში ერთი დღე არ მიუწია, მიუღია მონაწილეობა, ის ირიცხებოდა განეზონის სამხედრო კომენდატურაში და იყო სამხედრო პოლიციის წარმომადგენელი, იყო აწამებდა პარტიზანულ მოძრაობას. აქედან გამომდინარე ნათელია, რომ დღეს პირველად დასვეს ლუკავა გიორგის საკითხი.
შევხედით საარჩევნო თემატიკასაც, კერძოდ იმას, თუ ვის ამოიწურა წარდგენის საარჩევნო სიების წარდგენის ვადა, რა სანქციები გამოიტანა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამხრივ.
გირჩთან შეერთების გადაწყვეტილება, როგორც საარჩევნო სია მაჩვენა, მიიღო არა იმიტომ, რომ გადაერჩინა პარტია, როგორც ამას ამტკიცებდა, არამედ პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე.
შემდეგ რატო გახდნენ არასამთავრობოები ერთი ნაწილი იძულებული გამჭვირვალობის შესახებ დეკლარაცია მიიღოთ? რა არის ამის მიზეზი?
ანუ იქ სადაც ეშინიათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება, სადაც არესვით რა სარგებელი მოაქვს ამ სექტორს ხო ქვეყნის განვითარებისთვის, სწორედ იქიდან მოდის ესეთი დაკვეთაც პრინციპში სხვა ქვეყნების მიმართ, რომ აი მაგალითად ეს სექტორი ძირს უთხრის ქვეყანას.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებ უცხოეთის შესახებ მომზადებულ რეპორტაჟს და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს ინფორმაციონ ანალიტიკურ გადაცემას დავასრულებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. აი ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალ ეკლიკაძე გაუწყებ. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში 4:06 წინააღმდეგ დამტკიცდა საქართველოს მხარდამჭერი მორიგი რეზოლუცია, რომელიც გმობს ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას რუსეთის მიერ და მოუწოდებს ოკუპანტ ქვეყანას დატოვოს სუვერენული საქართველოს ტერიტორიები. როგორც განხილვის პროცესში გაკეთებული განცხადებები ცხადყოფს კონგრესმენები, რეზოლუციას განიხილავენ მოსკოვისათვის და პირადად პრეზიდენტ პუტინისათვის გაგზავნილ მნიშვნელოვან სიგნალად. ლელა კუნჭულია განავრცობს ახლა ამ თემას.
რეზოლუცია ნომრით 660 რუსეთს მოიხსენიებს ოკუპანტ სახელმწიფოდ, რომელიც იგნორირებას უკეთებს სახელმწიფოთა დამოუკიდებელ არჩევანს და რომელიც რეგიონში გავლენის სფეროების აღდგენისკენ ძალის გამოყენებით მეისწრაფის. 8 სექტემბერს დამტკიცებული რეზოლუცია კატეგორიულად გმობს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ინტერვენციას საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასა და მოუწოდებს რუსეთს უარი თქვას საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებაზე. ამავე დროს კონგრესმენები მოუწოდებენ შეერთებული შტატების მთავრობას გარკვევით განაცხადოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არანაირ გარემოებებში არ აღიარებს რუსეთის ფედერაციის დე იურე ან დე ფაქტო გავლენებს საქართველოს რომელიმე რეგიონზე, საჰაერო სივრცესა თუ მის ტერიტორიულ წყლებზე. ამავე დროს რეზოლუციის მხარდამჭერები ხაზს უსვამენ საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გაძლიერების აუცილებლობას, მათ შორის ქვეყნის თავდაცვითი პოტენციალის გაზრდის მიზნით და აქ თავდაცვითი შეიარაღების მიწოდებაც იგულისხმება. რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ თავისუფალი, დემოკრატიული და სუვერენული საქართველო შეერთებული შტატების გრძელვადიან ინტერესებში შედის, რადგან იგი ხელს უწყობს რეგიონში მშვიდობასა და სტაბილურობას. კონგრესში დამტკიცებული რეზოლუციის ინიციატორი და თანაავტორია საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე რესპუბლიკელი კონგრესმენი ტედ პო, რომელმაც 8 სექტემბრის სხდომაზე მკაცრად დაგმო რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა, თქვა, რომ ეს არის შეტევა დემოკრატიულ იდეებზე და ვლადიმირ პუტინს ციმბირელი ნაპოლეონი უწოდა.
This resolution condemns Russia's illegal occupation.
Ეს რეზოლუცია გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაციას და უგზავნის მკვეთრ მესიჯს ვლადიმირ პუტინს, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს მის კონტროლს საქართველოს რომელიმე ნაწილზე. ჩვენმა მეგობრებმა საქართველოში და რეგიონში უნდა იცოდნენ, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს ითქვის უარს მოკავშირეების გრძელვადიან მხარდაჭერაზე. ციმბირის ნაპოლეონისგან მომავალი საფრთხეების წინაშე ჩვენ უნდა გავითავისოთ გვაქვს მკაფიო ვალდებულებები ჩვენი მოკავშირეების წინაშე. შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააღრმაოს ურთიერთობები თავის მოკავშირეებთან. საქართველო მნიშვნელოვანი მოკავშირია, რომელსაც რუსეთიდან მონაბერი ავტორიტარიზმის ცივი ქარები უქმნის საფრთხეს.
როდესაც პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები 8 სექტემბერს დამტკიცებულ რეზოლუციაზე ლაპარაკობენ, მის ღირსებად და სიძლიერედ განიხილავენ იმ ფაქტს, რომ დოკუმენტს მხარს უჭერენ როგორც რესპუბლიკელი, ასევე დემოკრატი კონგრესმენები. დემოკრატმა კონგრესმენმა ელიოტ ენჯელმა მხარდაჭერა 8 სექტემბრის ხდომაზეც გამოხატა და საქართველოს ტერიტორიული გამთლიანება გარდაუვალ აუცილებლობად შეაფასა.
And I think we have to state that again. The Russian
ჩვენ კიდე უნდა გავიმეოროთ, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია უკანონოა. საქართველოს უნდა შეინარჩუნოს მთლიანობა და თავისუფლება, ხოლო რუსები უნდა გავიდნენ საქართველოს ტერიტორიიდან. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოს კარი კლავაც ღია უნდა იყოს. ჩვენთან სათანამშრომლოდ ჯერა, რომ საქართველოს კარი ღია უნდა იყოს, როგორც ნატოში, ასევე ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. მე მოხარული ვარ, რომ ხარს უჭერ ამ რეზოლუციას.
Support this resolution.
შეერთებული შტატების კონგრესში დამტკიცებულმა დოკუმენტმა კმაყოფილი დატოვა თბილისი. როგორც 9 სექტემბერს განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ, ამ ნაბიჯის გადადგმა მანიშნებელია იმისა, რომ შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საქართველოსთან სტრატეგიული ურთიერთობების გაღრმავებით და რომ ის მუდამ უერთგულებს საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესებს.
პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოხატულია ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მტკიცე პოზიცია, რომ ის არასდროს არ აღიარებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, საქართველოს აღიარებს მხოლოდ საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და ის მტკიცედ დაიცავს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს საერთაშორისო მასშტაბით.
მართალია, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, რომ რუსეთი შეისმენს შეერთებული შტატების კონგრესის მოწოდებებს და სასწრაფოდ დატოვებს საქართველოს ტერიტორიას, მაგრამ როგორც ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი მუჩაიძემ მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მსგავსი დოკუმენტები სასიცოცხლოდ აუცილებელია საქართველოს ინტერესების დაცვის პროცესში და სამართლიანობის სამომავლოდ აღდგენის ჭრილში.
საპასუხოქმედებებია, რომ იმ სიტუაციაში, რომელშიც ჩვენ ყოფები, კიდევ ერთხელ დამტკიცდეს და კიდევ ერთხელ ხაზი გაეცვას მუდმივ და მზარდ ხარდაჭერას, როგორც ალიანსის მხრიდან, ისევე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ესეთი რეზოლუციები თუ არ იქნება და მუდამ ამის შეხსენება და მუდამ პოლიტიკურ დისკურსში თუ არ იდგება ეს საკითხი საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე, მათ თქმა უნდა ამ კუთხით რუსეთზე ზეწოლა იქნება და მისი დესტრუქციული ქმედებებისათვის არეალი უფრო გაიხსნება.
გიორგი მუჩაიძე ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატების ასეთი მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ოკუპაციის მუდმივი დაგმობა და შეხსენება წარმოადგენს პოლიტიკურ ფარს და გარკვეულ გარანტიას რუსეთისგან მოსალოდნელი აგრესიის შეჩერებისთვის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. წინა სიუჟეტში საუბარი იყო, რომ შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციაში დაგმობილია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან. ახლა გადავინაცვლეთ გალში და შევესწრებით, გავიგოთ თუ რა ხდება ოკუპირებულ აფხაზეთში. კერძოდ გალშის ას დასულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგის შეხვედრა. გალის გაეროსტოლუთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში დილიდან შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის რუსეთის ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები. ამ შეხვედრას თვალყურს ადევნებდა ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ სანთარაია, რომელიც ახლა უფრო მეტს გვიამბობს, უფრო მეტს გვეტყვის გალში გამართული მორიგი შეხვედრის დეტალებზე.
თითქმის 6 საათს გასტანა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულმა შეხვედრამ. გალის გაეროს ლტოლთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში კვლავ შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები. შეხვედრის დეტალები ენგურის ხიდან მყოფ ჟურნალისტებს ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ გააცნო. ხაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ამ შეხვედრაზეც პრინციპულად აქტიურად დააყენეს გიგა 42-ის საკითხი. კერძოდ კი მის მკვლელობაში ეჭმიტანილის რაშიდ კანჯიოღლის გადმოცემის საკითხი, რათა ის წარდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე.
დეფაქტო ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საქმის ძიებას აგრძელებს დეფაქტო სამხედრო პროკურატურა. ისინი დაგვიდრო, რომ შემდეგი შეხვედრისთვის მყვანილ იქნება დეფაქტო სამხედრო პროკურატურის წარმომადგენელი, რომელიც დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწოდებს ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამ მიმართულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოზიცია არის ძალიან პრინციპული, ძალიან მკაცრი.
ენგურის ხიძე ჟურნალისტებთან ერთად თბილისის დელეგაციას ელოდებოდა დრანდის ციხეში მყოფი ქართველი პატიმრის გიორგი ლუკავას მეუღლე ლალი ბასარია. ის მოითხოვს მისი ქმრის გათავისუფლების საკითხის უფრო აქტიურად დაყენებას. როგორც ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, შეხვედრაზე გიგა 42-ის მკვლელობის პარალელურად ადრეც და ამჯერადაც განხილვის მთავარი თემა იყო დრანდის ციხეში მყოფი პატიმრის მდგომარეობა და მისი გადმოცემის საკითხი.
ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს იმ საქმესთან დაკავშირებით და შესაბამისად ჩვენ ვისაუბრეთ ყველა ამ მიმართულებით. ჩვენ ხოვეთ, რომ აუცილებელია წითელი ჯვრის ჩართულობა, მისი მონახულება უშუალოდ დრანდას ეგრეთ წოდებულ ციხეში და მივიღეთ ამ იმის წინაპირობა, რომ ეს მექანიზმი გონგვარი პრობლემის და შეფერხების გარეშე იქნება ფუნქციონირებადი მომავალში.
აფხაზური მედიის გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გიორგი ლუკავას 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მიჯილი პარტიზანულ დაჯგუფება ტყის ძმებთან კავშირის და ადამიანის მკვლელობის გამო. ამბრალდებას არ ეთანხმება მისი მეუღლე და საქართველოს დელეგაციისგან უფრო აქტიურ ქმედებებს მოითხოვს.
მას ტყის ძმებში ერთი დღე არ მიუწია, მიუღია მონაწილეობა, ის ერიცხებოდა განეზონის სამხედრო კომენდატურაში და იყო სამხედრო პოლიციის წარმომადგენელი, იყო აწარმოებდა პარტიზანულ მოძრაობას. აქედან გამომდინარე ნათელია, რომ დღეს პირველად დასვეს ლუკავა გიორგის საკითხი.
განაცხადა ლალი ბასარიამ. მისი ინფორმაციით, გიორგი ლუკავა, რომელიც უკვე მეექვსე წელია დრანდის ციხეში იმყოფება, მიმდინარე წლის 10 მარტს აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლების მიერ გადმოცემულ 8 ქართველ პატიმართან ერთად უნდა ყოფილიყო და ეს საკითხიც უნდა დაისვას მკაცრად. თავის მხრივ სუსის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მარტის თვეში არ იყო მოლოდინი იმისა, რომ ლუკავა გადმოცემული პატიმრების სიაში იქნებოდა, რადგან დეფაქტო ხელისუფლება მას საკმაოდ მძიმე ბრალდებებს უყენებს. კახაბერ ქემოკლიძის განცხადებით, გალის ხუთხრივ შეხვედრაზე დღეს ისაუბრეს უზოულოდ დაკარგული მოქალაქის ზაზა წულუკიას შესახებ. ის აფხაზეთის ტერიტორიაზე 2010 წელს გაუჩინადა. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელის თქმით, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დელეგაციას გადაეცა მათხელთ არსებული მონაცემები გაუჩინარებული მოქალაქის შესახებ. 4-წლიანი წყვეტის შემდეგ დღეს მეოთხედ შეიკრიბნენ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შექმნილი ჯგუფები. ყველა შეხვედრაზე საუბრის მთავარი თემა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გიგა 42-ის მკვლელობა იყო. სწორედ ეს გახდა შეწყვეტილი დიალოგის დაშქარების მიზეზიც. მორიგის შეხვედრა 19 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სად ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე 8 სექტემბერს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სუბიექტების პროპორციული სიების დადგენის ვადა ამოიწურა. წინასწარი ინფორმაციით რეგისტრირებულია 27 სუბიექტი მატრიქსში. ამ ეტაპისთვის არ მოიაზრება საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო, რომელმაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გრაფიკით განსაზღვრულ დროში საარჩევნო სიის წარდგენა ვერ შეძლო. თუ რა ვითარება ზოგადად საარჩევნო სუბიექტების სიების წარდგენის თვალსაზრისით და კიდევ რა ახალი სკანდალური განცხადებები კეთდებოდა საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში არჩევნებთან დაკავშირებით, ამის თაობაზე უფროსად მონა ჭედლიშვილი გვეტყვის.
შეძლებს თუ არა საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას 10 დღის ვადაში გახდება ცნობილი. სწორედ ეს ვადა აქვს განსაზღვრული ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის შესასწავლად და ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი პარტიებისთვის დასაბრუნებლად. ხარვეზების გამოსასწორებლად პარტიებს 3 დღე მიეცემათ. ის რომ პროცედურების დაცვას კომისია განსაკუთრებული ყურადღებით ეკიდება თოფაძე მრეწველებს მიერ სიის წარდგენის პროცესში დრამატულად გამომჟღავნდა. ტექნიკური ხარვეზის გამო პარტიამ სიის წარდგენის ვადა სულ რამდენიმე წუთით ვერ დააკმაყოფილა, რაც შესაძლოა მას რეგისტრაციიდან მოხსნის ფასადაც კი დაუჯდეს. თოფაძე მრეწველების ერთ-ერთ ლიდერს ზურაბ ტყემალაძეს მოუსმინეთ.
რაფერი შეცდომა ჩვენ არ აგვა. ხარვეზი იყო ის, რომ კომპიუტერული ხარვეზი იყო ამ ობიექტის დროს სიის, რომელიც უნდა შეგვეცვალა და შევცვალეთ კიდევაც თავის დროზე, მოვიტანეთ კიდევაც და ჩაუბარეთ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. ჩაბარების პროცესი იწყო გუშინ 6:24 წუთზე და დამთავრდა პროცესი, არ შეჩერებულა პროცესი, დამთავრდა 7:12 წუთზე. რასაც ესენი თვლიან, ესე ვთქვათ, ხარვეზად. მიმაჩნია კანონმდებლობის მხრივ არაფერი ხარვეზი არ ქონია. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ჩაბარებული გვაქვს და დადასტურებენ, რომ ჩაუბარეთ აბსოლუტურად ყველაფერი.
აქვე ზურაბ ტყემალაძე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პოლიტიკური დავალებების შესრულებაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ თოფაძე მრეწველების საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნით ვიღაცაა დაინტერესებული. ვინც მისი განმარტებით მისი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ყოფნის დროსაც დაურეკა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. მრეწველები რეგისტრაციიდან მოხსნის შემთხვევაში სამართლებრივი დავის გაგრძელებას აპირებენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მრჩეველი სპიკერი ანა მიქელაძე კი აზუსტებს, რომ საარჩევნო სიის წარდგენის პროცესში კანონის დარღვევას ადგილი ნამდვილად ჰქონდა.
ვადის ამოწურვის შემდგომ კანცელარიამ დაასრულა მუშაობა 6 საათზე, როგორც არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული. იმ შემთხვევაში თუ კი ვადის ამოწურვის შემდგომ იყო კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარმოდგენილი პარტიული სია, რა თქმა უნდა ის ვერ იქნებოდა მიღებული და ჩაბარებული, ვინაიდან განცხადებების შემოტანის ვადა იყო უკვე გასული.
ანა მიქელაძე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე ზეწოლას გამორიცხავს და აღნიშნავს, რომ თოფაძე მრეწველების საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის საკითხზე გადაწყვეტილებას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მიიღებს. თავის მხრივ შიდა პარტიული განხეთქილების საბაბი გახდა საარჩევნო სიის საჯაროება მოძრაობაში პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისათვის. პარტიის დატოვების გადაწყვეტილება მისმა ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და გამგეობის წევრმა ხათუნა ლაგაზიძემ მიიღო. ხათუნა ლაგაზიძე პაატა ბურჭულაძის საარჩევნო ბლოკის საარჩევნო სიაში არ აღმოჩნდა. სიაში არ არის არც მოძრაობის კიდევ ერთი ლიდერი გიორგი რუხაძე. როგორც ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, პაატა ბურჭულაძე კრიმინალური მენტალობის მქონე ჯგუფის მძევალი გახდა და გაყიდა საკუთარი პარტია თავისი სტრუქტურებით, ადამიანებითა და იდეებით.
გირჩთან შეერთების გადაწყვეტილება, როგორც საარჩევნო სია მაჩვენა, მიიღო არა იმიტომ, რომ გადაერჩინა პარტია, როგორც ამას ამტკიცებდა, არამედ პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე. ამისი დასტური გახლავთ საარჩევნო სია, სადაც პაატა ბურჭულაძის პარტიის ნარჩენებიდან მხოლოდ 3 ადამიანია წარმოდგენილი. დანარჩენი სია დაკომპლექტებულია გამყიდველი ნაციონალებისგან და კრიმინალური მენტალობის მქონე ადამიანების ეწოლით.
აღნიშნა ხათუნა ლაგაზიძე მედიასთან საუბარში. იგი ამბობს, რომ მას და მისი ოჯახის წევრებს ამ ადამიანებისაგან საფრთხე ემუქრება და ამიტომ მიმართავს სამართალდამცავებს უზრუნველყონ მათი დაცვა მინიმუმ არჩევნებამდე პერიოდში. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სიების წარდგენის დღეს საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაციით თავის მხრივ ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა მართველი პარტია ქართული ოცნებაც. უშუალოდ მისი საარჩევნო სიის საკითხზე საუბრისას პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ სიამ გამოაჩინა, რომ მართველმა პარტიამ 4 წლის მანძილზე თავისი ელიტა ვერ აღზარდა.
ფაქტობრივად პირველ ათეულს აკომპლექტებს ქუჩიდან პირობითაც, ხო, ქუჩიდან მე არ ამაქვს ეს ნეგატიურ კონტექსტში ადამიანებს, რომლებიც პარტიაში არ არიან გამოცდილები, ანუ პოლიტიკაში არ ყოფილან, არ აქვს ცნობადობა, საჯარო სივრცესთან კომუნიკაციის გამოცდილება. როდესაც ესეთი ადამიანებს იფარებს წინ, ირიბათ, ნიშნავს, რომ შენ აღიარებ შენ წარუმატებლობას. ანუ ის, რომ ვერავინ ვერ გაზარდე, ცხენია საკუთარი პოლიტიკური ელიტის და ამიტომ იძულებული ხარ წინ წამოწიო ადამიანები, რომლებზეც შეიძლება კარგიც ვერავინ ვერაფერი ვერ თქვას, მაგრამ ცუდიც არაფერი არის საქმე.
მართველი პარტიის 155 კაციან სიაში 18 ქალი კანდიდატია. საარჩევნო სიების გენდერული ბალანსის დაცვის საკითხებზე კომენტარისთვის თავის მხრივ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელს მაია გრძელიშვილს მიუმართეთ. იგი ამბობს, რომ გენდერული კვოტირების კანონის მიღების ჩაგდების შემდეგ პოლიტიკურმა პარტიებმა არც შიდა პარტიული კვოტირების პირობა შეასრულეს.
მაგალითად, სახელისუფლებო პარტიას ხედავთ, რომ ძალიან ცოტა ქალი ყავს წარდგენილი, როდესაც ახალი სახეების წარდგენის დროს 8 ქალი ყავდათ და 7 კაცი, მაგრამ და ფართო საზოგადოებას არ უდგინეს ეს როგორც რაღაცნაირი გენდერული კოდის ასე ვთქვათ დაცვის შესაძლებლობა. წარდგენილი სიის 155 კანდიდატიდან სულ 18 ქალი ყავს 3 ეტაპზე. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას რაც შეეხება, მათ 57-დან 15 ქალი ყავს.
მაია გრძელიშვილი ამბობს, რომ პარტიებმა ძირითადად არ დაიცვეს არც წამახალისებელი 30%-იანი ნორმა, გარდა თავისუფალი დემოკრატებისა, რესპუბლიკელებისა და გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობისა. მაია გრძელიშვილი საარჩევნო სიების გენდერული მიმოხილვით ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ახალი მოწვევის პარლამენტში წინა მოწვევის პარლამენტთან შედარებით ნაკლები ქალი მოხდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქსელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ არასამთავრობო სექტორში საქართველოში ერთ ინიციატივაზე, ის შეეხება 18 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილ გამჭვირვალეობის დეკლარაციას, რომელიც ხელმომწერ ორგანიზაციებს ავალდებულებს მათი მიზნების დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობის ფინანსების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებას. რას ესწრაფვიან ამ დეკლარაციაზე ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები? მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
აბსოლუტური გამჭვირვალობა ფინანსების, მიზნების, გეგმების და ზოგადად საქმიანობის. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების პასუხი იმ პოლიტიკური პარტიების მიმართ, რომლებიც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსების საეჭვო წარმომავლობას უსვამენ ხაზს. არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ თავმოყრილი ყველა ინფორმაცია ერთ ვებსაიტზე განთავსდება და ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ახალი ამბები, მედია, განცხადებები და კონკურსები, ტრენინგები, ანგარიშები და გამოკვლევები, საინფორმაციო ბაზები, ანონსი და ასე შემდეგ. ყველა ეს ინფორმაცია ახალ საიტ www.cso.gz-ზე სწორედ ამ რუბრიკების ქვეშ მოიყრის თავს. დღეიდან 18 არასამთავრობო ორგანიზაცია გამჭვირვალობის დეკლარაციაზე ხელმოწერით პასუხისმგებლობას იღებს გამოაქვეყნოს ყველა ინფორმაცია მათი ორგანიზაციის დაფინანსების ჩათვლით. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას აღმასრულებელი დირექტორი ზვია დევდარიანი აცხადებს მედიასთან საუბარში, სწორედ ეს დეკლარაცია პასუხი იმ შეკითხვებზე ორგანიზაციების დაფინანსებლების თაობაზე, რომლებიც ბოლო პერიოდში მედიაში პოლიტიკოსების მხრიდან გაისმის.
ეს არის ახალი სტანდარტი, როდესაც იქნება საერთო ვებ პლატფორმა, სადაც მოხდება ამ ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ და მათი ფინანსების შესახებ ინფორმაციის განთავსება და ყველა დაინტერესებულ მხარე შეიძლება მიიღოს ინფორმაცია ამ ორგანიზაციების, მათი პროექტების ბიუჯეტების შესახებ.
დევდარიანი ამბობს, რომ დღემდე საქართველოში მსგავსი პლატფორმა არ არსებობდა. დღეს კი სამოქალაქო სექტორი მომწიფდა ამ ნაბიჯის გადასადგმლად და ის იმეც გამოთქვამს, რომ მალე მათ რამდენიმე ათეული სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაც შეუერთდება. ამავე ვებსაიტზე შესაძლებელი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების აუდიტის დასკვნების მოძიებაც. გამჭვირვალობის დეკლარაციაზე ხელმოწერა ერთხელ და სამუდამოდ გასცემს პასუხ შეკითხვებს არასამთავრობოების წარმომავლობის, მიზნებისა და მათი დაფინანსებლების შესახებ, აცხადებს მედიასთან საუბარში მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი თამარ კინწურაშვილიც.
ქვეყანაში ბევრი არასამთავრობო, პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქმედებს, რომელთა დაფინანსების წყარები აბსოლუტურად გაუმჭვირვალია. ეს არის ერთიანი პლატფორმა და დეკლარირება იმისა, რომ ჩვენ ვართ პირველ რიგში ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე.
ფინანსების გამჭვირვალობისკენ მოუწოდებს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე მიხეილ ბენიძეც და შენიშნავს, რომ ეს სამოქალაქო სექტორის მიმართ ნდობას კიდევ უფრო განამტკიცებს.
ბევრ კითხვას გასცემს პასუხს, რაც ხშირად ისმის ხოლმე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, არის თუ არა ესა თუ ის ორგანიზაცია საიდან ფინანსდება, რა ღონისძიებებში არის ჩართული, რა პროექტებს ახორციელებს. პრინციპში ჩვენ ყველა ორგანიზაცია ჩვენ ვებგვერდებზე აქამდეც გამჭვირვალებს ახორციელებთ ჩვენი საქმიანობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, თუმცა ეს კიდევ ერთი დამატებითი ახალი მექანიზმია.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ნავარიშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც სახელმწიფოს კონტროლისათვის და ზოგადად საზოგადოების განვითარებისათვის მუშაობენ, ანგარიშვალდებულები არიან არამხოლოდ დონორების მიმართ, არამედ ამავე საზოგადოების მიმართაც. ანგარიშვალდებულების ხარისხი კი უფრო მაღალი იქნება, თუ ამ საზოგადოებას მათ შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია მიეწოდება. ვისაწყობს არასამთავრობო ორგანიზაციების იმიჯის შელახვა და ვის ინტერესებში შედის საზოგადოებაში ამ ორგანიზაციების მიმართ უნდობლობის დათესვა? ვკითხეთ ლევან ნავალიშვილს.
ანუ იქ სადაც ეშინიათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება, სადაც არესმით რა სარგებელი მოაქვს ამ სექტორს ხო ქვეყნის განვითარებისთვის, სწორედ იქიდან მოდის ესეთი დაკვეთაც პრინციპში სხვა ქვეყნების მიმართ, რომ აი მაგალითად ეს სექტორი ძირს უთხრის ქვეყანას, ძილობს რაღაც ღირებულებების დევალვაციას და საკუთარი ჯიბის გასქელებისთვის ყველაფერზე უარს ამბობს მათ შორის ქვეყნის განვითარებას. ეს რა თქმა უნდა ისეთი ტრენდია, რომელიც რუსეთის ფედერაციას ახასიათებს და სამწუხაროა, რომ საქართველოში როგორც ადრე იყო ასეთი მიდგომა არასამთავრობო სექტორის მიმართ, როდესაც მაგალითად ხელისუფლებას არაწყობდა ძლიერი საზოგადოებრივი სექტორი, რომელიც მათ აკონტროლებდათ, ისე დღეს ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია თუ პირი კვლავ იგივე მიდგომით ცდილობს, რომ უნდობლობა დათესოს ამ სექტორის მიმართ.
არასამთავრობოების გასაჯაროებული ფინანსები და საქმიანობაც სწორედ იმისთვის არის საჭირო, ამბობს ლევან ნავალიშვილი, რომ საზოგადოებაში მათ მიმართ არსებული სადაც დაბალი ნდობა კიდევ უფრო არ დაეცეს და პირიქით გაიზარდოს. სამოქალაქო საზოგადოების პორტალს ადმინისტრირებას სამოქალაქო განვითარების სააგენტო სიდა გაუწევს. ვებსაიტის შექმნა კი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას თურქეთის საერთაშორისო ბლოკით განვაგრძობთ. ახლა შექმნილი ბირთვული ქობინის ბომბის გამოსვლის შესახებ ეთყობინებოდა ჩრდილოეთი კორეის მედია 9 სექტემბერს. სამოცნობაში ნათქვამია, რომ ამ ქვეყნის ბირთვულ უწყებას უნარი შესწევს ბომბის ბალისტიკურ რაკეტაზე დამონტაჟებისა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ეს იყო მიწისქვეშა აფეთქება, რომელიც სამხრეთ კორეის თანახმად დღემდე ფხენიანის მიერ ჩატარებული უმძლავრესი ბირთვული გამოცდა იყო.
ჩვენმა მეცნიერებმა და ინჟინრებმა ბირთვული იარაღის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა განახორციელეს საცდელი ბირთვული აფეთქება ჩრდილოეთის პოლიგონზე, რათა შეემოწმებინათ იმ ქობინის ძალა, რომელიც ახლა იქნა შემუშავებული და დამზადებული.
ამას იტყვებინებოდა ფხენიანის ტელევიზია, ამავე ცნობით არ მომხდარა რადიაციის გაჟონვა და შესაბამისად გარემოზე არ ექნება ამ აფეთქებას უარყოფითი გავლენა. აფეთქების შესახებ განცხადება გავრცელდა მას მერე, რაც ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული პოლიგონის მახლობლად დადასტურდა მძლავრი სეისმური მოვლენა, რომლის მიერ გამოწეული ბიძგები შეერთებული შტატების გეოლოგიური ცენტრის თანახმად შეფასდა 5.3 მეათედი ბალით. ეს აფეთქება მოყვა სამხრეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის სერიას, რაც საერთაშორისო დაგმობის საგანი იყო და რასაც გაეროს სანქციებიც მოყვა. სამხრეთ კორეის და იაპონიის ლიდერებმა აფეთქება დაგმეს როგორც დიდი პროვოკაცია.
北朝鮮が核実験を強行したこと、これは。
ミスガトリスティネビトロム、チティロエットマコリアム、シェクナサラケット、テクノロギア、ロマサツマソブリビガナッグレビシアラギスガデタナシオズリア、ボロガモツタツアルモアゲンスティッド、モカラシアポニーサハムツィポウシシロエビス、レギオンシダム、テルプソプリオシン、フィドビサダ、ウサプトエビスティス、チュエナマス、ウェシェウリグデビ
ット。著しく損なもうとして、断じて容認することはできません。
ეს განაცხადა იაპონიის თავდაცვის მინისტრმა ტომომი ინადამ. იაპონიის პრემიერმა შინზო აბემ პროტესტი გაუგზავნა ფხენიან. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა პაკ კინ ჰემ თქვა, რომ გამოცდამ დაგვანახა ფხენიანის მართველების ფანატიკური უგუნურებაო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი განაცხადა, რომ გამოცდა სერიოზული შედეგები მოხვდა. მისი წარმომადგენლის ჯოშუა ერნესტის თანახმად, ობამამ მიმართა სამხრეთ კორეის და იაპონიის ლიდერებს კონსულტაციების გასამართად. ჩინეთი მტკიცედ ეწინააღმდეგება ასეთ გამოცდებს და ფხენიანს მოუწოდებს შეასრულოს ბირთვული გაურცელებლობის ხელშეკრულებით ნაკისრი პირობები. რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ გამოცდა შემაშფოთებელია, ის არ ეთანხმება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და დაგმობას იმსახურებსო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეშფოთება გამოხატა.
ძალიან შეშფოთებული ვართ. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია შესრულებული უნდა იქნეს და ჩვენ მათ ამ მოთხოვნით კატეგორიულად მივმართეთ.
ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა იკუა ამანომ განაცხადა, რომ ამგვარი გამოცდა დარღვევა გაეროს რეზოლუციებისა, ეს არის საგანგაშო და სამწუხარო ფაქტიო. სამხრეთ კორეელი ექსპერტების, ბირთვული ექსპერტების თანახმად, ეს გამოცდა ორჯერ უფრო მძლავრი იყო, ვიდრე იანვარში ჩატარებული აფეთქება ფხენიანის მიერვე. ჩრდილოეთ კორეის მიერ მოწყობილი ბირთვული აფეთქებები წარმოადგენს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების დარღვევას. გაეროს მიერ არაერთი სანქცია იქნა დაწესებული ჩრდილოეთ კორეის მიმართ, მაგრამ ფხენიანი მათ როგორც წესი უგულებელყოფს.
ოქროპირულ ხაზზე საუბრობდა ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული იარაღის მორიგი გამოცდის შესახებ და საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციაზე. რამდენიმე წამში მორიგი ანონსის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავინაცვლებთ უზბეკეთში. შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რაელის, უზბეკეთს და მათ შორის ისლამ ქარიმოვის ოჯახის წევრებს ტაჟიანი ლიდერის გარდაცვალების შემდეგ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ცელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება და გრძელდება საერთაშორისო თემაზე საუბრით. მიმდინარე თვეში 1 სექტემბერს უზბეკეთში დამოუკიდებლობის მოპოვების 25 წლისთავი აღნიშნეს, ხოლო 2 სექტემბერს უზბეკეთის სახელმწიფო ტელევიზიის დირექტორმა გამოაცხადა ქვეყნის ლიდერის ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებ. ახლა უზბეკეთში და მსოფლიოში საინტერესებთ ის, თუ რა მოელის უზბეკებს, მათ შორის ისლამ ქარიმოვის ოჯახის წევრებს ტაჟიანი ლიდერის გარდაცვალების შემდეგ. მარიამ ჭიაურელი დაინტერესდა ამ თემით.
მსოფლიოში წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეფასებით ისლამ ქარიმოვი, რომელიც 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა, სათავეში ედგა მსოფლიოში ერთ-ერთ უსასტიკეს ავტორიტარულ რეჟიმს. Amnesty International-ის 2015-2016 წლების ანგარიშით უზბეკეთში წამებას და არადამიანურ მოპყრობას მიმართავენ დისიდენტებს ეზეწოლისთვის, ტერორიზმის, ნამდვილან წარმოსახვით საფრთხეებთან ბრძოლისთვის, პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ რეპრესიებისთვის. კიდევ ერთი ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch წლიურ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ უზბეკეთში 2015 წელს შენარჩუნდა უმძიმესი მდგომარეობა ადამიანის უფლებების კუთხით. მოქალაქეებს უარსებობდნენ შეკრების, გამოხატვის თავისუფლებაზე, ათასობით ადამიანია დაპატიმრებული პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებებით, გავრცელებულია წამება. ჩემს ამერიკელ კოლეგას, შუა აზიის ექსპერტ ფრუს პანიერს თხოვე, როგორც ადამიანს, რომელიც შუა აზიას იცნობს, უზბეკეთში სწავლობდა კიდეც, მოეთხრო, როგორ ცხოვრობენ უზბეკეთში, რამდენად გრძნობს რიგითი მოქალაქე, რომ ქვეყანას ავტოკრატული რეჟიმი მართავს.
Without a doubt, because even when you have basic problems
that it's რომ გრძნობს რადგანაც მაშინაც კი, როცა საყოფაცხოვრებო პრობლემების წინაშე დგახარ, იქნება ეს სურსათის გაძვირება, შინ გათბობის გარეშე დარჩენა, თუ უხეირო გზები პრაქტიკულად ვერ გამოხატა უკმაყოფილებას. შეიძლება მეზობლებს შეშჩივლო, რა საშინელება, მთავრობამ რაღაც უნდა გააკეთოსო. მაგრამ თუ საჯაროდ გამოხატე უკმაყოფილება, უმრავლეს შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ შარში იგდებ თავს. შეიძლება დაგაპატიმრონ, რაღაც ბრალდებების შეგითითხნონ და საფრთხე ემუქრება არამარტო იმ ადამიანს, ვინც უკმაყოფილება გამოთქვა, არამედ იმასაც, ვისაც ის დაელაპარაკა, ვინც მას დაეთანხმა, რომ პრობლემა არსებობს. ამ ადამიანმაც შეიძლება პოლიციაში ამოყოს თავი, საფრთხე ემუქრებათ ოჯახის
წევრებსაც.
ყვება ბრუს პანიერი. უზბეკეთის მთავრობამ კარგად უწყის, რომ საზოგადოებაში უკმაყოფილება და ისთვის, რომ უკმაყოფილება არ გავრცელდეს, ერთ ადგილას მისი გამოხატვისთანავე მიმართავენ ზომებს, რათა ყველა მიცოდეს, მართველი რეჟიმის კრიტიკით ვერაფერს გახდები და შეიძლება ციხეში აღმოჩნდე. ჩემს ამერიკელ კოლეგას ვკითხე, გავს თუ არა უზბეკეთში არსებული ვითარება იმას, რაც საბჭოთა კავშირში ხდებოდა, არა სტალინიზმის დროს, არამედ მოგვიანებით საბჭოთა რეჟიმის არსებობის ბოლო პერიოდში.
Because the first time I was in Uzbekistan it was still part of the Soviet Union, but
პირველად რომ ვიყავ უზბეკეთში, ის ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის შემადგენელი ნაწილი იყო, მაგრამ გორბაჩოვის ეპოქა დასასრულს უახლოვდებოდა. პერესტროიკის, გლასნოსტის ჟამი იდგა. ხალხი გაცილებით უფრო ღია იყო. ტაშკენტის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და რაზე არ ვსაუბრობდით? ოპოზიციურ პარტიებზე, უზბეკეთში აუცილებელ რეფორმებზე, რას მოელოდა ხალხი დემოკრატიისგან, ან ყოველ შემთხვევაში უფრო თავისუფალი პოლიტიკური სისტემისაგან. ამის შემდეგ 6-7 წელიწადში, როცა უზბეკეთი უკვე დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდა, ხალხმა შეწყვიტა ასეთ თემებზე ლაპარაკი. გაცილებით უფრო შეიზღუდა, ბევრ თემას ტაბუ დაედო. მოკლედ უცნაურია, 1990 წელი, 1999 წელი გაცილებით უფრო თავისუფალი პერიოდი იყო უზბეკეთში. მას შემდეგ მოსახლეობა უფრო რელიგიურიც გახდა, ვიდრე ადრე
იყო.
ბრუს პანიერმა ამ კვირაში დაწერა სტატია უზბეკეთის გარდაცვლილი ლიდერის ისლამ ქარიმოვის ოჯახზე. კერძოდ, ოჯახის წევრებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში უზარმაზარი გავლენით სარგებლობდნენ უზბეკეთში. საქმე ეხება ქარიმოვის ორ ქალიშვილს, გულნარას და ლოლას. გულნარა თავის დროზე გავლენიანი კი არა, ლამის ყოვლის შემძლე იყო. მუშაობდა უზბეკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ, უზბეკეთის ელჩად გაეროში, უზბეკეთის ელჩად ესპანეთში. მას მოიხსენიებდნენ პოლიტოლოგიის პროფესორად, დიპლომატად, ბიზნესმენად, სამკაულის დიზაინერად, მომხერხლად. მაგრამ 2014 წელს ბოლო მოეღო გულნარას გასაოცარ კარიერას. მას ვიღაცა დაუჩნდა კრიტიკული შეფასებები საკუთარი ოჯახის და მართველი რეჟიმის მისამართით. გულნარა ქარიმოვა შინ გამოკეტეს. ბრუს პანიერს ვკითხე, ცნობილია თუ არა გულნარას სამსამინდელი ადგილსამყოფელი.
The answer to where is she is a good I have no answer.
პასუხი შეკითხვაზე, სად არის გულნარა ქარიმოვა, ჩემთვის უცნობია. ვიცით ის, რომ არაოფიციალურად შინაპატიმრობა მიუსაჯეს. არავინ იცის დანამდვილებით ახლა სად არის. ცნობილია, რომ მამამისის დასაფლავებაზე არ გამოჩენილა. მარტო ჭორები ვრცელდება, მითქმა მოთქმა. ზოგი ამბობს, საზღვარგარეთ არისო. უკვე კვირები, შეიძლება თვეებიო. სხვები ირწმუნებიან, რომ შინაპატიმრობაში რჩება.
People claim that she's still under house arrest.
გულნარა ქარიმოვას განსხვავებით, მამის უზბეკეთის პრეზიდენტის დაკრძალვას დაესწრო უმცროსი ქალიშვილი ლოლა, დღემდე ძალიან გავლენიანი ქალი იუნესკოში უზბეკეთის ელჩი.
She's been living outside the country for most of the last 12 or 13 years.
ლოლა საზღვარგარეთ ცხოვრობს. ბოლო 12-13 წელია, ძირითადად უცხოეთშია. როგორც იუნესკოში უზბეკეთის ელჩი, ძირითადად პარიზში. შვეიცარიის პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით, სახლი შესაძლოა რამდენიმე სახლიც კი აქვს შვეიცარიაში. ამერიკის საინფორმაციო საშუალებებში ნიუ-იორკ ტაიმსის ჩათვლით იყო ცნობები, რომ მას და მის ქმარს ტიმურ ტილაევს უძრავი ქონება აქვთ ჰოლივუდშიც.
On property in Hollywood including a very fancy mansion and Gulnara really wanted public attention for a lot of reasons.
იცით, გულნარას უყვარდა ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ყველაფერს აკეთებდა, რომ კამერები მისკენ ყოფილიყო მიმართული. ლოლაკის ხანაერია, არ ეძებს ასეთ ყურადღებას და ძალიან, ძალიან კომფორტულად ცხოვრობს. საუბრობ საზღვარგარეთ. უზარმაზარი ქონება აქვს დაგროვილი თავის ქმართან ერთად, ყოველ შემთხვევაში ცნობების თანახმად. და ძნელი წარმოსადგენია უზბეკეთში დაბრუნება მოისურვოს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ნახა თავის დას, რაც დაემართა, შინაპატიმრობაში რომ მოათავსეს. მამის გარდაცვალების შემდეგ ვერავინ მისცემს გარანტიას, რომ ცუდი არაფერი დაემართება. და რატომ უნდა დააყენოს კითხვის ნიშნის ქვეშ კალიფორნიაში, საფრანგეთში თუ შვეიცარიაში ფუფუნების ცხოვრება უზბეკეთში ჩასვლით? თან რისთვის უნდა ჩავიდეს? ლულას არასოდეს გამოუმჟღავნებია პოლიტიკური ამბიციები თავისი დისაგან
განსხვავებით.
პოლიტიკური ამბიციების ცოტ ლულა ქარიმოვა, როგორც ჩანს, საკუთარი თავის ფინანსურად უზრუნველყოფით იყო დაკავებული. მას არც უფროსი და გულნარა ჩამორჩებოდა. შვეიცარიის გამოცემა ბილანმა 2009 წლის სიაში, რომელიც შვეიცარიაში უმდიდრესი 300 ადამიანი იყო შეყვანილი, ყველაზე შეძლებული ქალების სიაში მეცხრე ადგილი მიუჩინა გულნარა ქარიმოვას. მისი ქონება მაშინ 560-დან 665 მილიონ დოლარამდე იყო შეფასებული. ამავე გამოცემის მონაცემებით 2011 წელს მილიარდ დოლარს აღწევდა გულნარა და ლულა ქარიმოვების ქონება ერთად დაახებული. და ის მაშინ, როცა უზბეკეთის მკვიდრთა უმრავლესობის შემოსავალი თვეში $300 არ ახემატება. რამოელით რიგით უზბეკებს ახლა, რამოელის უზბეკეთს სტაჟიანი, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი ავტოკრატი კორუმპირებული ლიდერის გარდაცვალების და მისი ოჯახის გავლენის წარსულში ჩაბარების შემდეგ არის შანსი, რომ ადამიანები უკეთ, უფრო თავისუფლად იცხოვრებენ?
Unfortunately, I don't see that in the very near future.
სამწუხაროდ ამას ვერ ვხედავ ძალიან ახლო მომავალში. ხალხი, ვინც ახლა უზბეკეთის მთავრობაში, ის ხალხია, ვინც დიდი ხანია მიეკუთვნება მართველ წრეს. მათ მრავალი წელი ჰქონდათ პოზიციების გასამყარებლად, საკუთარ მხარდამჭერთა შესაკრებად და გარკვეულწილად ერთმანეთზეც არიან დამოკიდებული. არცერთი მათგანი არ არის დაინტერესებული სისტემის შეცვლით, რათა საფრთხე არ შეუქმნას საკუთარ მომავალს. ამიტომ ვარაუდობ, რომ მთავრობაში ისევე მჭიდროდ ითანამშრომლებენ, როგორც აქამდე თანამშრომლობდნენ მრავალი წლის განმავლობაში, რაც ძალიან სამწუხაროა, რადგან რიგით უზბეკებს არ უნდა ჰქონდეთ ახლო მომავალში ცვლილებების იმედი. ხელისუფლებაში მყოფი გავლენიანი ხალხის ინტერესებშია ყველაფერი დარჩეს ისე, როგორც ახლა.
Running the government right now that everything stays exactly like it is.
ასეთია შუასის ექსპერტის პლუს პანიერის შეფასება და არც თუ სახარბილო პროგნოზი უზბეკეთისთვის.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმის შესახებ, თუ რა მოერეთ უზბეკებს, მათ შორის ისლამ ქარიმოვის ოჯახის წევრებს, სტაჟიანი ლიდერის, უზბეკეთის ყოფილი პრეზიდენტის გარდაცვალების შესახებ. ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ გააგრძელებს და დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ პარასკევს გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ხოლგვერეულ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. სიტყვას მის წამყვანს შოთა იათაშვილს გადავცემ.
არსებობს წიგნები, რომლებიც საკულტოა იდეურად, ესთეტიკურად, კონტექსტუალურად, სიტუაციურად. ერთ-ერთი ასეთი წიგნი მეოცე საუკუნეში დაწერილი მსოფლიო მასშტაბით კამიუს უცხოა. ამ წიგნმა საბჭოთა კავშირშიც და საბჭოთა საქართველოშიც ბევრი იმუშავა. ჰიპოთეტურად, ეჟენ იონესკოს განდგომისას შეეძლო ისეთივე ზემოქმედება მოეხდინა თაობებზე, როგორიც უცხომ მოახდინა. მაგრამ ის მაშინ არ უთარგმნიათ და საბჭოთა მკითხველისთვის მიუწვდომელი იყო. რუსულადაც გვიან გამოიცა, ქართულად კი მხოლოდ შარშან გამომცემლობა ინტელექტის მიერ. წიგნის მთარგმნელია დავით კახაბერი და სამწუხაროდ ეს მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი აღმოჩნდა. უცხო და განდგომილი. ეს ორი ფაქტობრივად ერთი და იგივე ზომის მცირე რომანი პარალელების გავლების სურვილს გიჩენს. თუმცა ამავე დროს გარეგნული სხვაობებიც ხელის გულზეა და ეს სხვაობები ბევრ ამას განაპირობებს. საყურადღებოა, რომ ეს ორი ტექსტი აბსურდის ლიტერატურის ორ კიდეზეა შექმნილი. უცხო დასაწყისში 1942 წელს, განდგომილი კი ბოლო ეტაპზე 1973-ში. განდგომილი ჯერ დაწერილიც კი არისო, როცა უცხოს ქართველი მკითხველი უკვე კითხულობდა და ცხადია, როცა იონესკო განდგომილს წერდა, ეგზისტენციალიზმის და აბსურდის ლიტერატურის მიერ დაგროვილი მთელი გამოცდილება საკუთარი უნიკალური გამოცდილების ჩათვლით თავის თავში ჰქონდა გადახარშული. ამიტომაცაა, რომ განდგომილში მკაფიოდ იკითხება კამიუს რომანის გადათამაშებული აქცენტები, ბეკეტის რომანების ესთეტიკა, სარტრისეული თხრობის სტილი. ამ წიგნზე საუბარი თხოვე პროზაიკოს ოთარ ჯირკვალიშვილს.
უპირველესად მინდა პატივისცემა გამოვხატო ამ წიგნის მთარგმნელის დავით კახაბერის მიმართ და ასევე მწუხარება გამოთქვა მისი ასე ნაადრევი დაღუპვის გამო. ახლა რაც შეეხება ამ წიგნს, უნდა აღნიშნოთ, რა მსოფხედველობრივ ატმოსფეროში შეიქმნა ეს წიგნი და საერთოდ აბსურდის ლიტერატურა, ასე ვთქვათ, დაბატონებული იყო იმ დროისთვის პოზიტივისტური მსოფხედველობა, რომელიც მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესში ხედავდა ძირითად გამოსავალს, ასევე სიცოცხლის ფილოსოფია, რომლის პრინციპში მემკვიდრეებიც არიან აბსურდის წარმომადგენლები ლიტერატურაში. თუ ერთი მხარე ამბობდა, რომ მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესში არის გამოსავალი, მეორე ამას უპირისპირებდა აგრესიულ ინდივიდუალიზმს. და აბსურდის ლიტერატურა ჩემი აზრით არის ცდელობა, რომ რაღაცა შუალედი გამოენახა ამ ურდაპირისპირო მსოფხედველობას შორის, თუმცა რა გზით, აი ამ წიგნში ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერი ასახული და ახსნილი.
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ თავის ამ ერთადერთ რომანში იონესკო პროზაიკოსი არ ჰგავს იონესკო დრამატურგს. ის ირონია და სასტიკი თუ კომიკური სიტუაციებით ორმაგი თამაშის ფანტაზია, რითიც გაჟღენთილია მისი პიესები და რაც მის განუმეორებელ ხელწერას ქმნის, აქ ფაქტობრივად გამქრალია. იონესკო აქ რადიკალური არაა. ის კი არა და თითქოს და კამიუს მერსოს რადიკალურობას, აფექტურობასაც კი განზრა ხახშობს. თუ კი მერსოს შინაგანი მდგომარეობა გარე სამყაროსთან კონფლიქტში აჩენდა სახეს, იონესკო შეიძლება ასე ითქვას ახალ მერსოს ძერწავს, რომელიც გაიზარდა და უკვე შემთხვევითაც კი აღარავინ შემოაკვდება. ის საკუთარ თავშია ბოლომდე ჩაბრუნებული და სამყაროსთან აგრესიული კონტაქტი იმდენად მიუღებელია მისთვის, რამდენადაც შეუძლებელია მშვიდი და ბუნებრივი კონტაქტი. სწორედ ამ მხრივ მთავარი პერსონაჟის აუტისტური ხასიათი და ტექსტის სიუჟეტის ნომინალურობა აღძრავს ასოციაციებს ბეკეტის რომანებთან, ხოლო თუ კი სარტრი ადამიანის ეგზისტენციალურობას, როგორც წესი, სოციუმში იკვლევდა, იონესკო თავის გმირს მიჯნავს სოციუმისგან, თუმცა რომანის ბოლოს ამ სოციუმს მაინც იმდენად აგრესიულად ამოქმედებს, რომ პერსონაჟთან შეხებაში მოჰყავს. ერთი სიტყვით, იონესკო ამ რომანით მისი მიმართულების ავტორებთან მუდამ რაღაცნაირ დიალოგში თუ პოლემიკაშია შესული. მოუსმინოთ კვლავ ოთარ ჯირკვალიშვილს.
ის განწყობა და ის ემოცია, რაც მაშინ დამეუფლა ამ წიგნის საკითხვის შემდეგ, დღემდე მომყვება ძალიან ძლავრად. და რა არის ახლა ამ წიგნში ისეთი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი? პრინციპში შეიძლება ითქვას ისეთი არც არაფერი. და ზუსტად ამ მიზანდასახულობით არის ეს წიგნი დაწერილი. აღწერს მწერალი რაღაც ყოფით მომენტეს, უტრირებას უკეთებს, დაუშვათ ადამიანი იძინებს, დილით იღვიძებს, შემდეგ საუზმობს, მიდის სამსახურში, შემდეგ ვახშმობს, შემდეგ ისევ იძინებს და ეს რუტინა მექანიკურობაში გადადის. სწორედ აქ არის აბსურდის და გაუცხოების მთავარი მომენტი, რომ ერთხელაც ადამიანს ამოზის ყელში ეს რუტინა და სვამს კითხვას, რატომ? რატომ ეს ყველაფერი? მაგრამ აბსურდის ლიტერატურის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს ალბათ, რომ ამ რატომზე პასუხი არ არსებობს.
იმ რუტინას, რომელიც ოთარ ჯირკვალიშვილმა ახსენა, იონესკო ორ რეჟიმში აღწერს. პირველი რუტინა მოვალეობებთან კავშირშია და უფერულად კი მიედინება, მაგრამ თავარ გმირს ბევრ დროს და ენერგიას ართმევს და არაძლევს საშუალებას თავარ კითხვებს, რომლებიც გასჩენია ბოლომდე ჩაურმავდეს. ამის შესაძლებლობა ეძლევა მას შემდეგ, რაც ამერიკელი ბიძისგან უეცრად მემკვიდრეობას მიიღებს. ის მიდის სამსახურიდან, ყიდულობს ბინას, პასუხისმგებლობებისგან სრულიად თავისუფლდება და მოცალეობის ჟამი უდგება. თუმცა საკუთარ მოცალეობას იგი მაინც მკაცრ რეჟიმში, ვიწრო კალაპოტში აქცევს. მისი დღეები უფრო მეტად ემსგავსება ერთმანეს, ვიდრე ეს ადრე იყო. ერთსა და იმავე რესტორანში, ერთსა და იმავე დროს მისვლა სასაუზმოდ, სასადილოდ თუ სავახშმოდ, ყოველდღე დათრობა, ყოველდილით გაზეთების კითხვა და ასე შემდეგ. ამ ახალ რუტინაში ღრმავდება მისი კითხვები. იგი ადამიანური არსის უფსკრულებში იწყებს ყურებას. იონესკო ამ პასაჟებს, მთავარი გმირის ფიქრებს, იყენებს იმისთვის, რათა თავისი ცხოვრების ფილოსოფია პირდაპირი ფორმებით გამოხატოს. ალაგ-ალაგ ეს ცოტა გაწელილი და სწორხაზოვანიც კი ჩანს. თუმცა იონესკო დიდო სტატია და ახერხებს ცვალოს წერის მანერა, რიტმიკა, მდორე სიუჟეტს თავისი დინამიკა მაინც შეუნარჩუნოს. ეს დინამიკა ნაწარმოების ბოლოსკენ არსებითი ხდება. როდესაც ქალაქში გამეფებული რევოლუციური მღელვარება მისი პერსონაჟის რუტინას თანდათან ანგრევს. გადავწყვიტე, სამყაროსთვის ჩემკენ მომავალი გზები ჩამეკეტა, ამბობს ის ერთგან. მაგრამ უნდა თუ არ უნდა, სამყაროში მომხდარ ცვლილებებს მაინც უფრო მეტად ამჩნევს. ამჩნევს ელემენტარულად სიკვდილს, რომელიც ასეთი ხელშესახები ხდება. მოუსმინოთ ერთხელაც ოთარ ჯირკვალიშვილს.
შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ აბსურდის ლიტერატურა ერთმნიშვნელოვნად ადამიანში იწვევს რაღაც ნიჰილიზმის და უაზრობის განცდას, რომ სიცოცხლეს საზრისი არ აქვს, რატომ უნდა გავაგრძელოთ ის. მაგრამ აქ მახსენდება ერთი ანტიკური ფილოსოფოსის გამონათქვამი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ სიკვდილი და სიცოცხლე პრინციპში სულ ერთიაო და ეკითხებიან, მაშინ თავს რატომ არ იკლავ? იმიტომ რომ სულ ერთია. ანუ აბსურდის ლიტერატურა, ვისაც გონია, რომ ეს არის ლიტერატურა, რომელიც სუიციდურ მისწრაფებებს აღუვებს, ეს არის ძალიან ცდარი ჩემი აზრით. პირიქით, ჩემში მაგალითად, როდესაც ვკითხულობ ამ ლიტერატურას და ვკითხულობ იგივე იონესკოს, პირიქით სასიცოცხლო იმპულსებს თითქოს უფრო აღვიძებს ეს ჩემში, თითქოს რაღაც ეტაპია, რაღაც გადასალახი მომენტი, რომლის წინაშეც ადამიანი ერთხელ მაინც უნდა დადგეს თავის ცხოვრებაში, რომ აი ეს გადალახოს. ასე რომ ვისაც მიდრეკილებები აქვს სუიციდისკენ და სუდი რაღაცებისკენ, ვურჩევ, რომ არა თუ მოერიდოს აბსურდის ლიტერატურას, პირიქით წაიკითხოს. წიგნის ბოლოს ძალიან საგულისხმო მომენტია ის, რომ მირაჟივით, ილუზიასავით შეიქმნება, რომ თითქოს ის ხედავს ხეს, ამოსულს მისი სახლის კედელთან, მოწყვეტს რაღაცა ყვავილებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ეს ყველაფერი ქრება, უჩინარდება, ანუ ილუზია აღმოჩნდება, მაგრამ რაღაცა სინათლის სხივი მაინც დარჩა მასში, შემოვიდა მასში რაღაცა სინათლის სხივი. აი ეს აბსურდთან ჩემი აზრით ცოტა წინააღმდეგობაში მოდის, მაგრამ შეიძლება თვითონ იონესკო სპეციფიურად ასეთი მწერალი და მაინც არ სურდა ბოლომდე დაეჯერებინა, რომ ყველაფერი აბსურდი და უაზრობაა სამყაროში.
ერთი სიტყვით, საკმაოზე მეტი დაგვიანებით, მაგრამ ქართველ მკითხველს უკვე ხელთა აქვს იონესკოს განდგომილი, რომელშიც თავს იყრის აბსურდის ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი ბევრი იდეური თუ სტილური ნიშანი.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სულებით გემშვიდობებით, თუცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ, თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამას, რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sorry seems to be the hardest one.